Printre Stele, la Radio România Actualități.
Bună seara, doamnelor, domnișoarelor, bună seara, domnilor. Sunt Alexandru Mironov, vă invit Printre Stele cu un prieten și camarad de arme în ceea ce s-ar numi educația informală. Căci școala nu se face numai între pereții clasei și colegul Sorin Repanovici este exact unul dintre organizatorii unui asemenea sistem. Anul trecut, la celebra Atlantic Run, nu s-au aprins luminile de seară pentru că venise COVID-19, nu? Bună seara, Sorin!
Bună seara, mulțumesc de invitație!
Hai să facem un mic inventar al școlii astea speciale care e Atlantic Run-ul și apoi să discutăm despre cum lucrurile se pot așeza în albia lor normală în lunile, anii care vin.
Sigur, aș vrea de la început să punctez să nu vorbim despre școală, că atunci școala normal o face altcineva și nu noi ne ocupăm de școală, în schimb noi ne ocupăm de vacanțe și facem o altfel de vacanță sau invităm pe cei care vor să vină la o altfel de vacanță, o vacanță a cunoașterii. Sigur că ceea ce facem acolo influențează educația, în sensul că educația poate veni din mai multe sfere, din mai multe laturi, nu neapărat din domeniul învățământului a școlii în sine. Și sigur că se încheie chestia asta, ideea la care m-a referit, nu facem școală, ci facem o altfel de vacanță unde învățăm foarte multe lucruri în timpul liber.
Hai să spunem, ne îndreptăm spre cunoaștere, încercăm să o atragem, ea vine peste noi, de altfel suntem oameni acolo care mergem, care ne cunoaștem de multă vreme și ne iese bine comunicarea asta.
Așa
am pornit înainte de Revoluție, putem să spunem că am avut prima tabără școală acolo, era de SF Curat. O vreme a fost science fiction acolo din cauza profesorului Aurel Cărășel. Apoi grupa voastră de elevi de la liceu, cum se chema?
Da, se numeau Atlantic. Și Cenacul se numea Atlantic la Cenabudă. Dar hai să spunem că acei 10 ani superbi ai tinereții mele și altor prieteni și camarazi de-ai mei au contat foarte mult pentru că a fost un tărâm al imaginației. Apropo de influența care a avut-o și la vremea aceea, pentru mulți dintre noi, această tabără care ne-a oferit ocazia, spun ne-a oferit pentru că și eu mă aflam între ei, chiar dacă a fost principal organizator și responsabil, ne-a oferit ocazia să-i cunoaștem pe mai mari scritori ai lumii, pe care o să vă rog să-i amintiți dumneavoastră, că știți mult mai bine, dar și pe mari scritori ai României în domeniul science fiction-ului. Aceștia au fost acolo la insulită, unii dintre ei care au scris fiind inspirați de ceea ce au văzut pe insulită, au gestionat, am avut concursuri care au fost verificate de domniile lor, deci au avut competiții în domeniul scrisului, s-au scris cărți, reviste și așa mai departe. Au fost niște ani extraordinari ai lumii de mâine, adică visătorilor.
Hai să amintim câteva nume. Ion Hobana, în primul rând, Romulus Bărbulescu, George Anania, Dan Farcaș cu temele lui și tezele lui despre obiecte zburătoare neidentificate, dar și cu povestirile lui de SF, Mihai Grănescu și mulți alții de la noi. Iar dintre cei veniți din străinătate, trebuie să vă spun că Joe Haldeman, chiar i-am recitit de curând două cărți și cu ocazia asta m-am și uitat pe Wikipedia, trebuie să vă spun că are premiile Hugo și Nebula, că a vândut 100 de milioane de exemplare din cărțile lui, The Forever War, Războiul Etern, fiind una dintre capodoperele literaturii universale. Și Norman Spira, Roberto Qualia și alții.
Ulterior, marele Robert Sheckley. Nu, adus de scriitor italian Roberto Qualia. Și sigur că m-aș întoarce înapoi să vorbim și despre oamenii extraordinari care au venit pe insulita aceea cu tot, cu suflet și cu spirit. Valentin Nicolau, cel care a creat Nemira, cel care a creat această casa culturii, cel care a promovat scriitori de SF care mulți au debutat pe insulită. Apropo, și ceea ce vreau să punctez, este vorba de un loc, încă o dată, un loc al imaginației care timp de 10 ani, 90-2000, a avut ca ocupație 90%, să zic, nu 100%, partea de science fiction și acei ani au generat scriitori, au generat jurnaliști, vezi Traian Bădulescu, un foarte bun comunicator și mulți scriitori, Ana Maria Negrilă, sigur, vorbim de acele vremuri cu niște cenacluri puternice, cenacluri sau cluburi de SF, cenacluri le numeam noi, care erau cluburi de pasionați de literatură SF, care aveau mulți tineri, studenți, care venind la insulită au putut să participe la concursuri jurizate de cine? Ce vorbeați mai devreme, de Romulus Bărbulescu, George Anania, Ion Hobana. Lucrurile acestea au rămas cu impact și acești oameni au avut numai de câștigat.
A fost un tărâm al imaginației pe o insulită mică, deschis la și care spre anul 2000 a cârmit-o, prin 1999. Da. A înglobat mai multe științe lângă imaginație.
Atunci a venit un american ciudat, pentru noi iubitorii de science fiction, nu? Cei care am scris cei care am citit, cei care eram consumatori ai science fiction-ului, să vină unul în carne și oase să spună că el se ocupă de călătorile temporale. Și atunci spui, bine mă, am citit și noi multă proză SF și sigur că e interesant, dar spune, nu, știi ce, eu sunt un pic doctor în fizică, doctor în matematică, doctor în filozofie și fac asta la un institut american care, uite unde este acolo și de ce faci. Evident că spune Popa unde este science fiction-ul și unde este. Am găsit de cuvință, cum nu numai noi, dar știți prea bine că mari scriitori de science fiction se întâlnesc anual cu oameni de știință în cadrul congreselor mondiale de science fiction, da, de știința cu ficțiunea la un
aici loc. Să te opresc să spun așa. În fiecare an există un Worldcon. Eu am participat la 3 sau 4 dintre ele. Cei mai puțini participanți au fost la Melbourne, 8.000. Dar la San Francisco eram 11.000 cei care participam acolo. Adică lumea asta nebună și splendidă e lovită rău de morbul viitorului. Și sunt oameni de știință și sunt scriitori și sunt cineaști și teleaști și poeți și așa mai departe.
Oare, retoric întreb, oare Elon Musk, în ce club în Africa de Sud era el? Ce club science fiction era în tinerețea lui? Acum, sigur că am trecut cumva de perioada tabere Atlantic Run, tabera science fiction. Am vorbit despre 99 cu echipa când a venit David Anderson. Mergem mai departe, așa ca momente istorice importante în timp și vorbim despre Euroconul din 2001. Convenție science fiction poinsuită în mijlocul Dunării. Evident că a fost atipică, evident că străinilor a zis că SF, SF, dar nici chiar așa. Unii au venit, nu foarte mulți, dar am avut invitații pe care am amintit John Haldeman, Norman Spira, l-am avut și pe biologul Jonathan Coey.
Jonathan Coey, da.
De fapt a venit și a vorbit în ziua geneticii. Au fost 3 zile la insulită, ziua spațiului, ziua roboticii și ziua geneticii. El ne-a vorbit la ziua de geneticii despre genomul uman, harta genomului uman.
Care tocmai se dezvăluise atunci celor două echipe internaționale care lucrau. Dar să mă întorc puțin la Joe Haldeman, pentru că regi s-a întâmplat să pun mâna prin bibliotecă pe cartea The Coming, Venirea, scrisă de Joe Haldeman, și pe care Joe Haldeman mi-a lăsat-o cu dedicație pentru proiectul extraordinar pe care l-ați inventat voi. Proiectul fiind Atlantic Chrono, inventat de profesorul Cărășel și de elevul lui Sorin Repanović și dezvoltat de noi toți de-a lungul timpului. Deci Joe Haldeman, mare scriitor, a apreciat proiectul ăsta și cu venirea profesorului Florin Munteanu.
Florin Munteanu, da, trebuie spus că a fost la frontiera dintre știință și ficțiune încă din 1993. Evident că mulți consideram science fiction problema cu haosul, nu? Haosul e o ciudățenie, nu? Și science fiction, dar nu. Florin Munteanu a venit și a implementat, să vorbesc așa, a adus la insulită acest concept, a vorbit despre el, cui? Păi unor puștani de 16 ani, 17 ani și câțiva studenți pe lângă el, dar evident că lucrurile s-au dezvoltat după 93, când a venit și Pierre de Hillerin, era directorul Centrului de Studii pentru Performanța în Sport. La fel, tehnologiile de vârf și performanța sportivă era prezentată din punct de vedere științific celor care ulterior au devenit subalterni, mă rog, și colegi cu Pierre de Hillerin la Centrul de Pregătire a Sportivilor. Deci, uite, două bucle de știință într-o buclă de science fiction pe insulița de la Atlantic Run.
Și cu arta prezentă, căci Aurel Manole, regretat-o, era totdeauna cu expozițiile lui și antrena pe unii și pe alții.
Vedeți că noi, asta spuneam, cunoaștere. Noi acolo am prezentat bucățele de viață, bucățele de viață, care înseamnă artă, știință, cultură. Am mers pe modelul UNESCO, ne-a plăcut și ne place și acum să și susținem în continuare că acest model este un model extraordinar care încurajează tot ce înseamnă educația în știință, artă, cultură, sport. Asta am făcut și noi. Și performanța, spre exemplu, a continuat. Performanța înseamnă că am invitat persoane care performau în domeniul pe care îl gestionau. I-am avut acolo ca lector, ca îndrumători, ca prieteni.
Numai dacă spunem generalul Dumitru Purnariu, care și-a ținut cursurile lui de industria cosmosului, de cucerirea cosmosului. Profesorii Leon Zăgrean, Radu Dop, atâta lume a venit să predea din minte ceea ce avea către elevii care dormeau în corturi în iarbă.
Insist, erau în vacanță și nu erau la școală. E normal să fac așa. Chiar nepăsători îl ascultau interesați, dar nu le păsa că erau în pantalon scurt și că stăteau la umbra unei salci și îl ascultau pe, mai spus, de Dorin Prunariu. Dar vorbim și despre Edgar Mitchell, șeful unei misiuni americane de explorarea spațiului cosmic. Dar vorbim de premiul Nobel de fizică, Edward Bell Bruno. Dar vorbim despre echipa NASA, de echipa de la GPL.
Pe care am avut-o adesea pe marele ecran din marele amfiteatru, care însemna o poiană imensă, mărginită de sălci și pe ecranul mare din Poiana ne-au vorbit constructorii lui Curiosity, de pildă au stat de vorbă cu noi. Curiosity, da, care acum lucrează pe Marte și al cărei frate Geman, eu l-am văzut la acest propulsor laborator și m-am și întâlnit cu cei doi care ne-au tot vizitat cam în fiecare an de pe ecranul lor de la Jet Propulsion Laboratory.
Chiar dacă ne aducem bine aminte la ediția din 2019, la 30-a ediție, l-am văzut, cred că, pe Perseverance. Ni l-a arătat Erica Heinz. Ea era șeful de laborator și răspundea și de misiunea aceasta și ne-a arătat, uite, cam așa arată.
Așa va arăta. Era doar în mințile lor, urma să fie construit, urcat apoi într-o astronavă și trimis spre planeta Marte, curmea alături de o astronavă chineză și alături de o astronavă arabă construită de japonez. Mai e ceva înainte să ne întoarcem la Marte și la Luna. Imediat cum coborai din micile șlepuri pe care le țineai lângă insulă...
Acele portoane dormitor ale Ministerului Agriculturii este unul dintre cei mai mari contributori. Ministerul Agriculturii poate pentru mulți pare ciudat, dar fundația acestei Academii de Vară, cum îi spunem noi, fundația acestei vacanțe altfel, a fost susținută de 20 de ani, mai bine de 20 de ani, de Ministerul Agriculturii, care, uite, aceste portoane dormitori modeste, dar care, dacă vreți, cum am spus, prezentau fundal, pentru că sunt puncte de reper. Fiecare știa că ei se numeau Bacul Alfa, Beta, Gamma. Și Alfa era cu știința, Beta era cultura și Gamma era...
Spun asta fisul. Pentru eventualii părinți care vor să-și ducă spre învățare copiii acolo unde se găsește școala. Iată ce lucruri minunate se pot întâmpla în joacă atunci când oamenii care știu mult și vor să spună mult, sunt dispuși să o facă. Eu vreau însă să spun așa, că intrai pe insulă și treceai de la Gazeta de Copac, cum a zis recătatul Dan Merișca, întâlneam Federația Română de Radioamatorism.
Sigur că profesorul Stanca are un ONG, o asociație a amatorilor din România, sunt mai multe asociații în cadrul federației, dar ceea ce a reușit Stanca este următorul lucru. A virusat puști de 12, de 14-16 ani, i-a atras către radioamatorism. Aceștia, în foarte scurtă vreme, deci după insuliță, după tabăra de vară, au urmat, sigur, fiecare a mers la școala lui, dar în același timp au urmat și școala de radioamatori. Deci asta se întâmpla în vară, era tabăra, și până în luna decembrie al aceleași an, deja aveam o promoție de absolvenți cu licențe, care însemnau o problemă pentru părinților, că părinților...
Da, știi ce a plăcut cel mai tare? Că părinților erau șantajați apoi de copii, șantajați, păi, obligați, să ne cumpăr piesele pentru că vreau să vorbesc, pentru că... Deci o mulțime de radioamatori, unul dintre cele mai bune câștiguri ale insuliției, plus faptul că au stat de vorbă cu Stația Spațială Internațională.
Asta o făceau în fiecare an și spunea, uite, acum este asupra noastră stația, se găsește la atâtea grade, atâtea minute, putem da mesaje către ea, nu puteau interveni să comunice direct pe radio, dar puteau comunica prin mesaje, pentru că orice aranjament ca să poți vorbi cu Stația Spațială trebuie făcut pe canalele oficiale prin NASA, prin Agenția Internațională sau oricare partener, mă rog, putea să fie și Federația Rusă sau China sau cine mai este pe acolo, Stația Spațială. Acum a revenit că vorbeați de Copacul Mișu. Așa este, Copacul Mișu era un loc de informare, un loc în care se puneau bilete, notițe, afișe și așa mai departe. Da, dar evident că trebuie să ținem pasul cu tehnologia și acel copac Mișu, de fapt, a fost digitalizat și a venit cu un monitor care era conectat la Wi-Fi și se puneau anunțurile despre ce urmează să se întâmple. Mai mult, tot prin Wi-Fi, fiecare cu dispozitivul îi putea să vadă momentele din program mult mai bine, notificări. Deci am trecut la o altă etapă, apropo, de unde am plecat și unde am ajuns, ca și implicare, ca și cunoaștere, ca și nivel al programului acestei altfel de vacanțe.
Natura, dar și internetul, dar mințile bune care erau acolo, dar dorința pe care o aveau toți, se țineau cenacluri la Păturică, ziceau ei.
Da, Păturica SF.
Păturica SF și scriitorii își chemau în jur fanii, stăteau pe apă uneori pe țărm, alteori plutind pur și simplu în jurul unei saltele pneumatice, să-și citească povestirile. Deci imaginați-vă Dunărea în mijloc o insuliță, o bucată de pământ pe care eu am numit-o astronavă de pământ, care decolă în fiecare seară, ducându-se cu imaginația spre...
Nu vă spun ce bucurie aveau copiii. Nu ne-am adresat totuși copiilor sub 15 ani. Este important de menționat că cei mici au venit cu părinții într-un alt context. Unii chiar erau copiii celor care s-au cunoscut pe insulită și au întemeiat familii și au venit cu copilul lor. Și sunt destui. Pot fi numerați, dar vreau să spun altceva. Gândiți-vă la copiii care veneau din nordul țării, dar tineri, adolescenți care veneau din nordul țării, unde nu știau de Dunăre decât din cărțile de geografie, și se întâlneau cu acest mirific organism viu al Europei. Câtă bucurie erau pe ei și cât de fericiți când se întorceau și spuneau: eu am fost la Dunăre, am înnotat în Dunăre, m-am împrietenit și am învățat ce înseamnă să dea cu caiacul și cu alte embarcațiuni. Este și un pic dincolo de asta educație pentru țara în care locuiesc.
Din nord, cei care veneau, echipa lui
Dan Milici.
Dan Milici, ăsta veneau și cu roboții cu care făceau demonstrații în iarbă. Deci pe o insuliță cu numai sălci, este totul IT sau mult IT, sunt roboți prin iarbă și sunt voci ale nației, cum e Dorin Prunariu, cum sunt profesorii Zăgrean sau Radu Dop, care sunt ascultați de toată lumea. Cam câți oameni în ultimii ani de fiecare dată?
Eu zic că s-au tot adunat de cam 300 de oameni în fiecare vară, tot că au fost mai mulți, numai 300 de participanți acolo fizic. Sunt 30 de ani, sunt 10.000. Așa, fără să vorbim exponențial de cei care doar au venit, au văzut și au plecat, sau cei care au auzit despre lucrurile acestea și familiile lor. Deci exponențial, numai fizic, au intrat în contact într-un fel sau în altul cu insulița, cel puțin spre poate 30-40 de mii. Din punct de vedere al informației, care poate fi virtuală, care poate fi pe hârtie și așa mai departe, cărțile viste, imagine, film, și prea bine filmulețul care l-a făcut David Anderson despre insulița, a avut atunci în 2008, a avut câte milioane de vizitatori.
Profesor Adrian Curaj, care ulterior avea să fie ministru educației, a fost ministru cercetării vreme, a venit pe insulă, a văzut și nu vrea să crede. Adică ideea că toți ăștia 300-400 vin de bunăvoie și nesiliți de nimeni la cursuri, la conferințe, la întâmplări care sunt să desfășoară în 20 de locuri, căci uneori aranjai să fie 20 de ateliere diferite, asta e aproape de neînțeles. Dar oamenii veneau de plăcere să se întâlnească, de pildă, cu Cristian Presură. Venit din Olanda să-și petreacă concediu pe Dunăre, Cristi Presură era înconjurat de o liotă de adolescenți care vreau neapărat să-l mai întrebe ceva. Omul mai vrea o furculiță în gură la micul dejun și mai răspundea la 10 întrebări. Și asta o să o facă și la vară. Și acum te rog să ne și mutăm. Anul trecut am făcut-o numai pe internet, insulința asta. Să mai spunem că între timp s-a dilatat și mai este și lângă Sibiu. Și că se poate duce și în alte părți, dar anul trecut, domnia mea, era cam trist așa.
Haideți să spunem că totuși am menținut spiritul insuliței. Am făcut un program virtual de 5 zile, care a fost urmărit de foarte mulți. Sigur că unii sunt nostalgici, evident că suntem mulți nostalgici, dar au fost și foarte mulți care s-au bucurat că au avut ocazia, cum se întâmpla și fizic pe insuliță, idealul să fie și pe insuliță, dar ne-am întâlnit virtual. Cu aceiași oameni deosebiți, de o calitate extraordinară, profesional și nu numai, profesorul Colceag, profesorul Florin Munteanu, profesorul Radu Dop, echipa din America, invitații străini care au fost, timp de 5 zile.
A venit la un moment dat un sociolog din Hong Kong, ne-a aflat de pe internet și a venit acolo. Tu să vii din Hong Kong până aici?
Singapore și Chan Chua era mai mult decât atât. Deci era membru corespondent al Academiei Britanice de Știință. Și este așa cum vorbește, este un om important.
Să spunem că și centrala de la Cernavodă ne-a ajutat pentru că curent electric, pentru că
n-aș folosi cuvântul, ajutat, aș folosi cuvântul a făcut parte. Centrala de la Cernavodă a susținut încă de la începuturi, în 91-92, au susținut această altfel de școală. Sigur că și logistic, dar ceea ce ne interesa, centrala de la Cernavodă, cu specialiștii care au avut în Societatea Nucleară Electrică, specialiștii de la București, au fost acolo și le-au vorbit cu ei, celor care erau prezenți din toată țara. Apropo de centrală, apropo de tehnologie, apropo de cunoaștere, că de aici vorbeam, nu era de domne, știți că centrala e sigură, nu asta ne interesa. Intrau în legătură cu copii pasionați de fizică, copii care ulterior au dat la energetic, unii dintre ei sunt la Cernavodă specialiști, deci lucrurile s-au legat așa de bine între ele și centrala sigur că a susținut un lucru și copiii celor de la centrală participau la insuliță, la această aventură de vară. Cireșari din generația noastră.
Poate și primăria Cernavodă și primăria Capidava.
Sunt mulți, n-am fost singuri.
Pot să spun așa, statul Capidava, comuna Capidava, cumva a înflorit și din cauza întâmplărilor care erau pe insulița asta.
Capidava, după cum spune și numele, este un sat cu numele păstrat de mii de ani, da? Capidava, o cetate antică acolo pe malul Dunării, încă poate fi vizitată și văzută. Și evident că a fost interesant ca 10 ani de zile, spre exemplu, când erau în anii 90-2000, noi pe insulița noastră vorbeam despre viitor și despre science fiction și cei de lângă noi era tabla de arheologie, și așa cum mai funcționează încă, dar la vremea respectivă erau foarte mulți studenți care veneau la tabla de arheologie de la Capitava și ei se uitau în trecut. Frumoase erau seriile când ne combinam, veneau 10, 15, 20 de studenți de la arheologie și stăteam de vorbă cu visătorii de pe insula și cu ciudația ni se spunea, bă, aia cu science fiction.
Adică arheologii și sefiștii față în față la câteva sute de metri unii de alții, foarte interesant. Bun, să zicem că Ministerul Sănătății spune, da, vă puteți întâlni la vara. Suntem pregătiți, avem sătecele, avem cablurile, avem scaunele, avem corturile, avem... Veniți puteți voi cei 300-400 din toată țara care vreți să mă înfruntați.
Chiar aseară am pus o întrebare așa cu tâlc pe Facebook amicilor mei și comentau la o fotografie recentă de la insulită. Vreau să spun că mulți merg spre Constanța, dar o ia pe partea aceea să-și ia binecuvântarea de la insulă. Trec pe acolo, o salută, fac o poză și pleacă. Și acum fotografia pe internet și am întrebat un prieten, Lupișor, îl poreclim noi, un om extraordinar, și zic că, Lupișor, ne băgăm la vară? Și el îmi spune, numai să sufli în corn și venim imediat.
Pauza asta de un an, sigur că ne-a afectat, dar cei doi ani scurși înseamnă un uriaș salt pe care l-a făcut omenirea, pentru că între timp coronavirus și lumea asta a dat o lovitură zdravănă civilizației, obligându-ne să strângem rândurile și să ne pregătim pentru un asalt spre interiorul microlumii ăsteia. Între timp s-au făcut cercetări deosebite. Și, mai spun o dată ceea ce am spus, trei astronave sunt înscrise acum în jurul planetei Marte, sunt pe orbită. A trimis una dintre ele un lander la Sol cu o mulțime de laboratoare care își fac datoria. Landerul despre care vorbea Irisa, prietena noastră, e acum pe Lună. Și în luna mai urmează ca de la Tianwen-1, de la nava chineză, un lander să amartizeze. Deci între timp s-a inventat și un cuvânt nou, amartizeze. Deci suntem în altă parte, societatea a trecut așa printr-un fel de spasm. Și oamenii s-au strâns parcă mai la oaltă, pentru că suntem aproape 8 miliarde, pentru că cel mai important, în afară de supraviețuire, este să-ți dezvolți creierul și într-un loc acela pe care îl iubim amândoi și pe care l-am inventat cumva împreună și îl duce așa de bine mai departe, acolo suntem, dacă vrei, pe lobul frontal al civilizației omului.
Așa
ce va fi anul ăsta?
Vom mai discuta despre subiecte și teme. Vom găsi cu siguranță ceva care să ne atragă pe toți. Ceea ce pot să spun este că și acum suntem la o activitate care se întâmplă hibrid. Apropo de termeni noi, despre meserii noi și despre modul în care trăim profesional, un format hibrid în care avem un grup cu respectarea condițiilor cerute de legislație prin protejarea împotriva COVID, un grup prezent fizic și încă un alt grup, încă alții 10, 15, 20 de persoane online, fiecare la locul lui birou sau acasă, în altă locație decât Bucureștiul, acest format în care unii sunt online, unii sunt prezenți fizic. Poate și formatul o să fie regulă, ne vom gândi și vom vedea, dar nu acum, este prematur să spunem ce și cum. Ne putem pregăti, în principiu, să vedem, să creionăm cum vom vedea, ce vom vrea să ascultăm, apropo de evoluțiile astea fantastice în toate domeniile. Da, e dificil să spunem acum, uite ce credem noi că ar fi interesant pentru voi să vedeți pentru mâine.
Păi hai să facem un sondaj. Cu ocazia asta adresăm oamenilor și întrebarea despre ce ați vrea să vorbim.
Nu știu, este o variantă, dar până la urmă cei care ne-am asumat, am anticipat. Suntem câțiva care ne propunem în fiecare an când discutăm despre ce facem la această ediție, spunem, evident, mai acum câteva minute am spus despre UNESCO, lucrurile importante care se întâmplă pe pământ. Sigur că ne referim la niște domenii, știință, artă, cultură, sport. Sigur că ne ducem către cele mai performante domenii, persoane, asociații sau mai știu eu ce. Sigur că ne ducem către oameni de știință extraordinar care au ce mesaje să transmită. Că sunt români, că sunt străini, nu contează până la urmă pentru a ne atinge scopul nostru de a arăta ferestre către viitor.
Asta suntem. Ferestre către viitor ar trebui să se numească Atlanticronul aproape la fiecare ediție asta. Suntem pregătiți, să spunem așa, să înfluntăm viitorul prin această fereastră de pe această astronavă de piatră care este Atlanticron. Domnul Sorin Lepanovici, vă mulțumesc pentru interviu. Să spunem că la adresa pe care o cunoașteți, căci pe internet o găsiți ușor, vă puteți prezenta, puteți face cererile pentru ce va fi în viitor și propunerile pentru ce ar trebui noi să facem ca să fim gata să plecăm spre Marte atunci când va fi semnal. Mulțumesc!
Mulțumesc și eu! O seară bună!
O seară bună vă doresc!